Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonda oldindan shunaqa bo'lgan hujjatlari yo'q bo'lgan odamlar bozorda savdo qilishgan, shu yerda ham o'tadi deb o'ylaydi, chunki bu yerda nazorat unchalik ko'rinmaydi, lekin nazorat bor. Ular o'ylaydiki, mana har kuni kelib, masalan, nalogovi yoki kimdir tekshirmaydi bizani, xohlaganimizni qilishimiz mumkin deb. Lekin unaqa emas. Chunki bu yerda hamma narsa tartib bo'yicha nazorat qilinadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Myanmaning salkam 700 ming sonli Rohingya aholisi 2017 yil avgustida hukumat kuchlarining zug'umi natijasida qo'shni Bangladeshga qochishga majbur bo'lgan. Biroq Myanmada qolgan 120 ming Rohingyalik uchun hayot ancha og'irlashgan. Aksariyati kelajagidan xavotirda. Hukumat ichki qochqinlar uchun mo'ljallangan lagerlarni yopmoqchi, ammo u yerda yashayotgan odamlar o'z uylariga qaytib bora olmaydi. Bunga ruxsat yo'q. Harbiylar qirg'ini va budjist to'dalar hujumlaridan qochgan 120 ming rohingyalik aksariyat millatdoshlari kabi Bangladeshga qocha olmadi. Ular Myanmaning boshqa hududlarida jon saqlashga urinib, shu kungacha 18 ta qochqinlar lagerida yashab kelmoqda. Lagerdagi hayot turmani eslatadi. Fuqarolikdan mahrum bu xalq vakillari na tibbiy yordam ololadi, na ta'lim, na ishga qabul qilinadi. Ayniqsa ayollar va qizlar qattiq jabr ko'rmoqda. Gigiyena va sanitariya sharoitlari yo'qligi sabab qiynalishmoqda. Lagerdagi hayot sharoitlar juda og'ir. Tibbiy yordam olish qiyin, shifokorlar yo'q. Ayniqsa homilador ayollarga qiyin. Tug'ish paytida ba'zilarining chaqaloqlari nobud bo'ladi, dedi bir ayol. Myanma rahbari Aung San Suu Kyi va hukumatga ko'ra, ular Kofi Annan xalqaro komissiyasi tavsiyalari asosida ish ko'rmoqda. Hisobotda Rohingya va buddist jamoalarni qashshoqlikdan chiqarish uchun infratuzilmani yaxshilashga sarmoya kiritish tavsiya qilingan. Biroq rohingyaliklar va inson huquqlari tashkilotlari hukumat siyosatini tanqid qilarkan, uning harakatlari natijasida jamiyatda bo'linish kuchayayotganini, fuqarolik berish haqida muhokama bo'lmayotganini ta'kidlaydi. Lagerlar yonida doimiy yashash uchun imoratlar qurilmoqda, biroq bu hududlar toshqinga ko'p uchrashi aytiladi. Ayollar farzandlari uchun maktablar tashkil etilmaganidan noliydi. Lagerda o'zimizni xuddi qamoqxona yoki tovuq xonadagidek his qilamiz. O'smirlar, ota-ona va qariyalarning bir xonada yashashi to'g'ri emas, deydi ayol. Rossiyani tark etayotgan ba'zi fuqarolar siyosiy muhitning yomonlashganini, huquq va erkinliklarning poymol etilayotganini asosiy sabab qilib ko'rsatadi. Washingtondagi Atlantika kengashi tahlil markaziga ko'ra, Vladimir Putin prezident bo'lganidan beri 1.5 milliondan ziyod rossiyalik yurtini tark etgan. Suratchi Mariya Muzalevskaya AQShda yashayotgan muhojir yurtdoshlarini suratga oladi. Mariya Muzalevskaya AQShdagi 6 yillik hayotdan so'ng Moskvaga qaytmoqda. U Nyu-Yorkdagi xalqaro fotosurat markazida o'qidi. Ilk foto ko'rgazmasi uchun material to'pladi. U suratga tushayotgan odamlardan tabassum qilishni so'ramaydi. Ular bilan tanishuv paytidagi ilk yuz ifodasini suratga tushirishga harakat qiladi. Hammaning o'ziga yarasha muammosi, xotirasi, kechinmalari bor. Yaxshi fotosuratchi avvalambor yaxshi psixolog bo'lishi kerak. Odamlarning murakkab ekanini tushunishi kerak, deydi Muzalevskaya. Mariya Rossiyani butunlay tark etgan odamlarni suratga tushirib keladi.
2000-yildan
Muhojirotning 5-chi to'lqini 2000-yilda boshlangan. 2012-yildan beri salkam 2 million odam mamlakatni tark etgan. Rossiyada bu haqida eshitmaysiz. Diplom ishimni immigratsiyaning 5-chi to'lqini deb nomladim, deydi u. 5-chi to'lqin muhojirlari o'rtasida ko'p o'xshashliklar bor. Ularning yoshi 25 bilan 35 o'rtasida, yaxshi ta'lim olgan, intiluvchan, ijodkor. Bunda insonlar Rossiyada imkoniyatlarini to'liq amalga oshira olmagani bois xorijga chiqishga majbur bo'lgan. Ulardan biri Sergey, aerokosmik sohani o'rgangan, Korolyov shahrida amaliyot o'tkazgan. Hozir u samolyotlarni boshqaradi, pilot. Yoki o'ylana olaylik. Qutqaruv ishlarida qatnashgan, chechenistonlik yosh qizlarning hayotini saqlashda yordam bergan, ammo keyinchalik uni nazoratga olishgan. Maktabgacha yoshdagi bir o'g'li bor. Uning taqdiridan xavotir olib ketishga majbur bo'lgan, deydi fotorassom. Yevgeniy Moskvadagi xususiy bankda ishlar edi. Unda inson immuniteti taqchilligi virusi aniqlangach, ishdan bo'shatildi. Ammo AQShda tez ish topdi. Hammasi har xil, ammo bir mamlakatdan kelishganini suratlardan bilsa bo'ladi. Ko'zlaridan, xavotirlaridan, dedi Muzalevskaya. Bu insonlarni birlashtiradigan yana bir narsa vatanga sog'inch. Qochganmiz. Mafkuraviy sabablarga ko'ra mamlakatdan ketishga to'g'ri keldi, deydi Sasha Beryoskin ismli rossiyalik muhojir. Aqli raso, o'zini hurmat qiladigan odamlar vatandagi jarayonlarga toqat qila olmaydi. Kimdir ko'chaga chiqib namoyish qiladi, ammo ularni bu uchun jazolashadi. O'zgarishlarga qurbi yetmasligini anglaganlar esa ketishga majbur bo'ladi, deydi Yevgeniy Shiro. Mariya Muzalevskayaning diplom ishi va ko'rgazmasi Qo'shma Shtatlar dunyo bo'ylab iqtidorli muhojirlarni hanuz o'ziga tortayotganini yana bir bor isbotladi.
Prezident Donald Trampning 2020-yilda qayta saylanishi murakkablashmoqda. AQSh rahbari qudratli iqtisodiyot haqida bong urib gapirishda davom etmoqda. Biroq mutaxassislar 2020-yilda mamlakatda iqtisodiy turg'unlik kuzatilishidan ogohlantirmoqda. Ayni damda Tramp o'z partiyasidan prezidentlikka da'vogarlik qilayotgan sobiq kongressmen, taniqli radio boshlovchi Jo Walshni ham mag'lub qilishi lozim. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Fransiyada o'tgan katta yettilik sammitida prezident Donald Tramp savdo bo'yicha tortishuvlar, Rossiya va iqlim o'zgarishi haqida gapirdi. Shuningdek, Tramp o'zining Xitoy bo'yicha pozitsiyasiga doir tanqidlarga javob berdi.
Mening muzokara uslubim shunday. Pozitsiyam hech qachon pand bermagan. Mamlakat manfaatlariga ham uyg'un. Bunday chora mendan ancha avval Bush, Clinton va kichik Bush davrida qo'llanishi lozim edi. Kechikkan ishni men zimmamga olganman,
dedi prezident. Tramp saylovoldi kampaniyasida iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan maqtanadi, xususan New Hampshire uchrashuvida ham.
Ortimizda soxta xabar tarqatuvchi ig'vogarlar, oldimizda qator to'siqlar turgan vaziyatda iqtisod kemasi nazoratini qo'lga oldik va qisqa fursatda yangi o'zanga burdik,
dedi Tramp. Biroq Xitoy bilan kechayotgan savdo urushi muvozanatga ta'sir qilmoqda. Mutaxassislar iqtisodiy turg'unlik kutilayotganini aytmoqda. Bu Trampga jiddiy zarba. Prezidentning demokrat raqiblari, xususan yetakchi nomzod Joe Biden ham iqtisodiy muammolarini nishonga olmoqda.
Iqtisodiyotni tiklashga savdo, tashqi va ichki siyosat qadar e'tibor berilmayapti. odamlar ushbu ma'muriyatning qanchalar barqaror ekanligi haqida o'ylanib qolgan.
Deydi Biden. Tramp qarshisida o'z partiyasidan chiqqan raqibi, konservativ tok-show boshlovchisi, sobiq kongressmen Jo Walsh ham turibdi.
I'm running because he's unfit.
Tramp noqobil rahbar. Shuning uchun o'z nomzodimni qo'ydim. Mamlakat uning xarxashalaridan to'yib ketgan. O'zini go'daklarday tutadi.
He's a child.
Deydi Walsh. Ko'p sonli respublikachilarning quvvatlovuga ega Trampga qarshi Walsh jiddiy raqobatchi bo'lmasligi mumkin. Keyingi yil iqtisodiy turg'unlik boshlansa, Trampning imkoniyatlari pasayadi, deydi jurnalist Susan Page.
In modern times, we have never expelled a president, never defeated for
reason. Zamonaviy tariximizda aynan hozir kuzatilayotganday qayta tiklanish jarayonida biror prezident saylovni boy bergan emas. Biroq iqtisodiy turg'unlik vaziyatida biror prezident saylovda g'olib bo'lmagan. Buni Oq uy juda yaxshi biladi.
Deydi u. Odatda saylovchilar iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha Trampni qo'llaydi. Biroq Associated Press o'tkazgan so'rovga ko'ra, Trampning shaxsiyatiga nisbatan e'tirozlar ortgan.
There were some bright spots on the economy, you know, some policies.
Iqtisod va ayrim jabhalarda yorqin siljishlar kuzatildi, biroq e'tirozlar uning muomalasi, ayirmachilikka asoslangan munosabati bilan bog'liq. Bunday muammo iqtisodiy ko'rsatkichlarni ham yo'qqa chiqaradi,
deydi Associated Press jurnalisti Steve Peoples.
And we are making America great again. Thank you, New Hampshire. Thank you.
Ayni damda Tramp tarafdorlarining qo'llab-quvvatlovi bilan saylovda g'olib chiqishga umid qilmoqda. Jim Malone, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerikada satira siyosatning ajralmas qismi. Omma sevib tomosha qiladigan tungi shoularda qiziqchilar jiddiy muammolarga e'tibor qaratadi, dolzarb mavzularni sharhlaydi, jamiyatda siyosiy fikrni shakllantiradi. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Tungi hajviy shoularni Qo'shma Shtatlarda maza qilib tomosha qilishadi. Hech bir mavzu va hech bir siyosatchini ayab o'tirishmaydi. Masalan, kulgi ustasi Steven Colbertning shousi eng mashhurlaridan. Uning prezident va boshqa siyosatchilar haqidagi mulohazalari millionlab tomoshabinga ega.
I'm just going to keep making sounds until we cut to commercial.
CBS telekanalida namoyish etiladigan tungi dastur ko'pchilik uchun ham hajviya, ham siyosiy yangiliklar manbai.
Bugungi kunda yangiliklarga askiya qo'shmasangiz, odam jinni bo'lib qoladi. Steven Colbert avvalgi qiziqchilarga qaraganda fikrini dadilroq aytadi. Ilgari neutral bo'lish muhimroq edi nazarimda. Menga uning dangalligi, hamma narsani ro'y-ros aytishi yoqadi. Bugun dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni inobatga oladigan bo'lsak, yangiliklarni birov sizga hazil bilan qorishtirib yetkazsa ko'rish osonroq.
Please welcome Admiral General Aladdin.
Yana bir kulgi ustasi Jon Styuart 2015-yilgacha satirik yangiliklar dasturini olib borib, jurnalistik mukofotlarga sazovor bo'lgan. U hamon faol. Masalan, shu yili yozda Styuart Kongressda so'zlab, qonunchilarni 2001-yilgi terror xurujlari jabrdiydalarga kompensatsiya to'lashga undadi.
Befarq ekaningiz sabab bu erkak va ayollar hayotdan o'tib ketyapti.
Qonun ovozdan o'tdi. Washingtondagi New Zealand axborot muzeyida yaqinda Jon Styuartga bag'ishlangan ko'rgazma ochildi.
Jon Styuart va Trevor Noah kabi siyosiy qiziqchilar katta ta'sir kuchiga ega. Ko'plab yosh komiklar Styuartdan ilhom oladi. Ular jiddiy masalalarni yumor orqali ochib beradi, sharhlaydi. Butun bir avlodning axborot olish va undan qanday foydalanishga oid yondashuvi o'zgardi,
deydi muzey xodimi Peti Rul. Hajvi shou bo'lsa-da, Styuart yangiliklarga jiddiy yondashar, faktlarni tasdiqlash va izlanish uchun bir guruh jurnalistlar uning qo'lida ishlar edi.
Stewartning kundalik shousi AQShda siyosiy hajviyaga katta ta'sir ko'rsatdi. Albatta, jiddiy muammolarni kulgiga olgan boshqa ko'rsatuvlar ham bor edi. Ammo Jon Stewart dasturini olib borgan 16 yil davomida 4 siyosiy kampaniya va 2 urush va 2001-yilgi terror xurujlariga guvoh bo'ldik. U efirda bo'lgan davrda ro'y bergan voqealar katta ahamiyatga ega edi.
16 yildan keyin Jon Stewart joyini Janubiy Afrikalik yosh qiziqchi Trevor Noah'ga bo'shatib berdi. Noah ham tez orada o'z auditoriyasiga ega bo'lib, millionlab amerikaliklarning e'tiborini qozondi. Ayni paytda amerikaliklar 2020-yilda bo'ladigan prezidentlik sayloviga tayyorgarlikni yaqindan kuzatmoqda. Oliy lavozimga intilayotgan siyosatchilarni masxara qilish, ularning faoliyatini kulgi orqali fosh etish mavsumi kelmoqda. Karina Bafrajian, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda doimiy yashayotgan o'zbekistonliklar soni yildan yilga ortib bormoqda. Yangi vatandagi hayot doim ham silliq kechmaydi. Ba'zida ular qonun qoidalarini buzib mahkamaga yuz tutadilar. Yaqinda o'zbekistonlik immigrantlar tomonidan sodir etilgan ikki jinoiy holat mahalliy matbuot nazariga tushdi. Buning ortidan Amerikadagi o'zbekistonliklar jamiyatida vatandoshlar orasida jinoyatchilik ko'payganidan xavotir oshgan. Aslida vaziyat qanday? Vatandoshlarning jinoyat yo'lga kirib ketishi sabablari nimada? Tafsilotlar bilan men Solih Yahyoyev. Nyu-York nashrlarida avgust oyida chiqqan ikki xabar o'zbekistonlik immigrantlar diqqat markazida bo'ldi. 14-avgust kuni New York Post Brooklyndagi oziq-ovqat do'konida politsiya tomonidan reyd o'tkazilib, yarim million dollarlik noqonuniy tamaki mahsulotlari va spirtli ichimliklar musodara qilinganini yozgan. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda o'qigan vatandoshlar yana o'zbekistonlikmi ruhidagi sharhlar qoldirishgan. Sabab do'kon o'zbekistonlik immigrantlarga tegishli. Tekshiruv davomida do'konda noqonuniy tamaki va spirtli ichimliklar sotilishi qatorida uning egasi qalbaki ruxsatnomalar asosida savdo qilgani ham fosh bo'lgan. Oradan bir necha kun o'tgach, politsiyachi qiz Sadoqat Maqsud va do'konda o'g'irlik qilgani haqidagi xabar muhokamalarga sabab bo'ldi. O'zbekistonlik immigrantlar vatandoshlari sodir etayotgan jinoyatlar soni oshayotganidan xavotir bildirishmoqda. Facebookdagi Amerikaston sahifasi hatto so'nggi yillarda o'zbekistonliklarning eng shov-shuvli jinoiy qilmishlarini sanab o'tgan. Ro'yxatda Manhattanda yuk mashinasini odamlar ustiga haydagan va boshqa biri AQSh prezidentini o'ldiraman deya tahdidi ortidan mahkum qilingan terrorchilardan tortib, mast holda mashinasini avariya qilib, odamlar umriga zomin bo'lgan jinoyatchilar keltirilgan. Brooklyndagi ta'lim dargohlaridan birida o'qituvchilik qilish qatori 6 yildirki Nyu-York mahkamalarida tarjimonlik qilayotgan Sanjar Bobajanov fikricha xavotirlar asosli.
Afsuski, shu jinoyatlarning orasida bizning mamlakatdan kelgan vatandoshlarimiz ko'proq jinoyat sodir qilishni boshlashgan. Chunki umumiy songa qaraganda hozir sud jarayonlari ko'paydi o'zbekistonlik ishtirok qilgan ishlar bilan.
Bobajanov avvalgi yillar mahkamalardan onda-sonda keladigan qo'ng'iroqlar endi ko'payganini ham qayd etadi.
To'g'risini aytsam, har bitta suddan telefon qilishganda holatim uncha yaxshi bo'lmaydi. Bir tomondan bu ish va har bitta ish bo'tdi bilasiz, mablag'. Lekin har doim shu telefon bo'lganda tushunasizki, yana vatandoshlarimizdan biri shu muammoga uchradi.
Advokat Farrux Nuriddinov 3 yildan oshiq davr mobaynida vatandoshlar bilan ishlash tajribasiga tayanib, o'zbekistonlik immigrantlar eng ko'p sodir etadigan jinoyatlarni saralagan.
Birinchi o'rinda bu er-xotin o'rtasidagi bo'lgan janjallardan kelib chiqqan jinoyatlar. Ikkinchi o'rinda bu o'g'irlik. Aytib o'tishim kerakki, asosan mayda o'g'irlik, asosan magazinlardan. Yana uchinchi o'rinda men aytamanki, mast holda avtomobilni haydash. Bu ham hozir juda keng tarqalgan jinoyat turi bo'lgan. Yana bitta turi men aytishim kerakki, bu jinsiy tajovuzlik. Bu ham hozir ko'p bo'lib turibdi, chunki endi Nyu-York qonuni bo'yicha masalan, yigit bilan qiz bo'lsa yoki er xotin bilan bo'lsa, er xotin bo'lsa, ularda aytaylik, qanaqadir jinsiy munosabatlar jinsiy tajovuzga ham kirishi mumkin. Ya'ni mayli aytamiz, zo'rlash deymiz. Bir xillarda men ko'ryapmanki, ko'p ayollar eriga ta'sir o'tkazish uchun meni zo'rlab qo'ydi dedi. Ularni qamayapti. Zalog shu zalogni 50-60 ming darajada qo'yapti. Odamlar qamoqda o'tiribdi. Shuning orqasida qamoqda o'tiribdi.
Suhbatdoshlarga ko'ra, bunday jinoiy qilmishlarning aniq sabablari bor.
Qasddan qilinadigan jinoyatlar juda kam. Biz
o'zbekistonliklar
orasida qasddan qilinadigan jinoyatlar juda kam. Ko'pincha qonunni bilmaslik yoki aytaylik, o'zaro insoniy munosabatlarni hali O'zbekistondagi tarzda tutish.
O'zbekistonda oldindan shunaqa bo'lgan, hujjatlari yo'q bo'lgan odamlar bozorda savdo qilishgan, shu yerda ham o'tadi deb o'ylaydi, chunki bu yerda nazorat unchalik ko'rinmaydi. Lekin nazorat bor. Ular o'ylaydiki, mana har kuni kelib, masalan, nalogovi yoki kimdir tekshirmaydi bizani, xohlaganimizni qilishimiz mumkin deb. Lekin unaqa emas. Chunki bu yerda hamma narsa tartib bo'yicha nazorat qilinadi. Va agar kimdir o'sha noqonuniy ravishda o'sha biznes yurg'izatgan bo'lsa, keyin ular o'zini jazosini oladi.
Taxminlarga ko'ra, Amerikada o'zbekistonlik muhojirlar soni 200 mingdan oshgan. Sudlarda qatnashib kelayotgan Babajanovga ko'ra, ular orasida AQSh qonunchiligi talablarini anglamaydiganlar ko'p. Aksar takroriy jinoyatlar shundan kelib chiqadi. Farrux Nuriddinov deydiki, vatandoshlarni yangi joyga moslashtirish ishlariga ko'proq e'tibor zarur.
O'zbekistonliklarni jipslashtirish, ularni qiziqtirish hayotga, Amerikadagi hayotga moslashtirish, ularga o'rganishga bir shart-sharoitlar yaratib berish uchun bizga tashkilot, shunaqa tashkilot kerak, juda ham kerak. Men o'ylaymanki, agar bu tashkilot o'z faoliyatini boshlaydigan bo'lsa va o'sha faoliyatini olib boradigan bo'lsa, o'zbekistonliklarning muammolari ancha kamayadi.
Politsiya hisobotlari yoki matbuotda jinoyat sodir etgan shaxsning kelib chiqishi qayerdan ekani hamma vaqt ham tilga olinmaydi. Shuning uchun o'zbekistonliklar Amerikada ko'p jinoyat sodir etadigan jamoa sifatida gavdalanayotgani yanglish tasavvur, deydi Farrux Nuriddinov.
O'zbekistonliklar, O'zbekistondan kelgan odamlar juda disiplinaga, ya'ni tartib-intizomga rioya qilishadi, qonunga rioya qilishadi. Buni biz 90-95% aholi haqida gapirishimiz mumkin. Lekin o'sha o'zbeklarni yoki o'zbekistonliklarni soni ko'pligi uchun betta Bruklinda, Nyu-Yorkda bu noxush voqealar sodir bo'lib turadi. Bundan qochib bo'lmaydi, qutulib bo'lmaydi. Ko'pchilik xato qilib, ya'ni qonunlarni bilmasdan, ko'pchilik boshqalarni aytgan gapi bilan xatti-harakat qilib, mana shu qonunbuzarlikka qo'l qo'yapti, qo'l beryapti. O'shani orqasidan mana shunaqa muammolar chiqib qolyapti. Lekin men aytishim kerakki, aksariyat xalq qonunga bo'ysunadi, aksariyat xalq tartib-intizomni rioya qiladi.
Terrorizm bilan bog'liq jinoyatlar bundan mustasno albatta. Bunday jinoyatlarga Amerikada yashaydigan vatandoshlar aralashganda O'zbekiston bot-bot tilga olinadi.
To'g'risini aytsam, unaqa terrorizmga aralashgan vatandoshlarimiz ko'p emas. Bu faqat juda bir nima deydi, hamma gapiradigan ishlar bo'lib ketadi. Shuning uchun hamma gazetalarda chiqadi. Shuning uchun shunaqa tuyuladiki, o'zbekistonliklar juda ko'p shunaqa jinoyatlar sodir etadi. Unaqa emas. Shu umumiy soni baribir boshqacha va afsuski shunaqa ishlar ham bor, terrorizmga qarashli, lekin unaqa ko'p emas.
Avgust oyida vatandoshlar aralashgan har ikki jinoiy holat yuzasidan haqiqatni sud yuzaga chiqaradi va jazoni tayinlaydi. Ammo har ikki holat advokat va tarjimonga ko'ra yagona mujdani beryapti. Amerika jamiyatida hamma narsa ishonch asosida qurilgan. Uni suiiste'mol qilish jinoiy javobgarlikka yetaklaydi. Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan Solih Ahyoyev.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 sitolqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.